Áron hovoril všetky slova, ktoré hovoril Hospodin Mojžišovi a činil znamenia pred očami ľudu. A ľud uveril. A keď počuli, že Hospodin navštívil synov Izraelových a že videl ich trápenie, sklonili svoje hlavy a kláňali sa.
Milé sestry a bratia, som vďačný Pánu Bohu, že sme sa mohli dnes stretnúť po dvojtýždňovej prestávke. Ďaka patrí Pánu Bohu za jeho milosť, za jeho dobrotu, ktorá nás vedie a sprevádza v našom živote. Budeme pokračovať v príbehu knihy Exodu a nadviažeme vlastne na sobotnú školu, pretože budeme pokračovať v príbehu o Mojžišovi. A vrátime sa na začiatok, keď vlastne Mojžiš sa vracia z Madiánska späť do Egypta, aby sa stretol s faraónom. Takže vy čo si spomínate, neviem, už je to 3 alebo už pred mesiacom sme skončili, ešte predtým, keď sme mali Večeru Pánovu, ten príbeh Exodus naposledy v 4. kapitole, v 3. 4., kde Mojžiš na to Božie povolanie, hľa, pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelovi z Egypta, reaguje 4 výhovorkami. Pamätáte si na niektoré tie výhovorky? Áno, že má ťažký jazyk, že vlastne nie je výrečný človek. To bola tá posledná výhovorka. Výborne. Ešte 3. Trošku skúšanie po nejakých týždňoch. No ja viem, že už to bolo dávno. A že ho nepríjme národ, že mu neuveria. Pane, neuveria mi. O, pardon. Ja všetci chraptíme dneska. Čiže tá tretia výhovorka bola, Pane, neuveria mi, a Pán Boh mu dáva 3 znamenia. Palica sa zmení na hada, čo znamená, ustanovuje ho, dáva mu tú autoritu, vodcovskú autoritu na to, aby viedol múdrosť a silu. To druhé znamenie, ruka sa mu premení na malomocenstva, zase von, čo znamená, že Pán Boh prichádza so súdom a je schopný súdiť Egypt. To tretie znamenie bola, voda sa premení na krv, voda z Nílu, čo znamenalo, nie prosperita Egypta vás zachráni, nie je život v tej vode Nílu, ale život je v krvi. Jedine Boh dokáže život zachrániť. No, a ešte máme 2 výhovorky. Prvé 2, to boli také 2 otázky, ktoré si kladie i človek, dôležité sú pre človeka, 2 otázky. Áno, že kto si ty? Kto si ty, že aké je tvoje meno? Vieme pekne zo zadu. Tá prvá výhovorka bola najskôr, takže si ju najmenej pamätáme. A tá prvá otázka? Prvá výhovorka? Pane Bože, kto som ja? Kto som ja? A kto sme? Sme ľudia, s ktorými je Hospodin, pretože Pán Boh mu odpovedá, budem s tebou. Takže my sme tí, s ktorými je Pán Boh a Boh, ktorý je. Ktorý bol, ktorý je a ktorý bude, ktorý je večný. A ktorý neustále pracuje na našej záchrane. V takého úžasného Boha veríme. Boh nám dáva ešte znamenia, dary a tiež uschopňuje našu reč. Takže napriek týmto výhovorkám alebo napriek Božiemu uisteniu Mojžiš aj tak váha. Pán Boh ho napomenie a hovorí, ja budem, pošlem ti Árona, ktorý bude tvojimi ústami a ty mu budeš Bohom a budeš ty mu hovoriť moje slova a on bude za teba hovoriť. No a potom Mojžiš, ešte sme si spomínali, že Pán Boh uisťuje Mojžiša, že zomreli tí, ktorí boli v Egypte a že môže ísť. Poďme, než pôjdeme ďalej už k tomu stretnutiu s faraónom, mňa ešte oslovili tri myšlienky z tej 3. a 4. kapitoly, ktoré nám tak ostali trochu, ktoré som nestihol a dnes by som sa chcel k ním vrátiť. Čiže poďme spoločne prečítať si ten text, ktorý končí 4. kapitola a budem čítať od 21. verša. Takže 2. Mojžišova 4. kapitola od 21. verša. Ono to v 20. verši končí, že Mojžiš vzal palicu z Božej a Mojžiš vzal palicu Božu do svojej ruky a vlastne ide do Egypta i so svojou rodinou. Potom riekol Hospodin Mojžišovi, 21. verš, keď ideš, aby si sa vrátil do Egypta, hľaď, aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, učinil pred faraónom a ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľud. A povieš faraónovi, takto hovorí Hospodin, môj syn, môj prvorodený je Izrael. Povedal som ti, prepusti môjho syna, aby mi slúžil. Ale si odoprel a nechcel si ho prepustiť. Preto hľa, zabijem tvojho syna, tvojho prvorodeného. A stalo sa na ceste v nocľažišti, že sa s ním stretol Hospodin a hľadal ho zabiť. Vtedy vzala Cipora nôž, obrezala neobriesku svojho syna a vrhla ho k jeho nohám a riekla, je isté, že si mi ženichom krvi. A upustil od neho, vtedy riekla, ženich krvi pre obriesky. A Hospodin riekol Áronovi, idi v ústretí Mojžišovi na púšť. A išiel a stretol sa s ním na vrchu Božom a boskal ho. A Mojžiš vyrozprával Áronovi všetky slova Hospodinove, ktorý ho poslal, aj o všetkých znameniach, ktoré mu prikázal činiť. A tak išiel Áron, Mojžiš a Áron a zhromaždili všetkých starších zo synov Izraelových. A Áron hovoril všetky slova, ktoré hovoril Hospodin Mojžišovi a činil znamenia pred očami ľudu. A ľud uveril, keď počuli, že Hospodin navštívil synov Izraelových a že videl ich trápenie, sklonili svoje hlavy a klaňali sa. Taký zvláštny text, keď sme to všetko čítali, áno? Ako môžeme rozdeliť ten text na také tri časti? O čom bol? Skúsme tak to zopakovať. O čom to bolo? O kom sa tam písalo? O čom? Skúsme to tak rozdeliť na také tri časti. Pán Boh niečo hovorí Mojžišovi na tej ceste. Čo mu povie? O kom mu povie? O faraónovi. Čiže prvá časť sa týka faraóna. Dobre, tam sa zastavíme a vyzdvihneme si jednu myšlienku pre nás. Druhá časť, o čom tam je? To, čo sme čítali. No, o čom sme čítali v tom texte? O tej obrieske, o tom, čo tam bolo. A niekto tam chce zabiť Mojžiša. Áno, a Cipora obreže syna a ako keby ustúpi od Mojžiša, čiže Mojžiš ako keby je mu zachovaný je mu život. Čiže zvláštne. Z ničoho nič tam je príbeh o tom, že ako anjel Hospodina, alebo Mojžiš chce, Hospodin chce zabiť Mojžiša. Zvláštne v tom príbehu, áno. A Cipora sa to vyrieši, to obriezko a skončí. Čiže to je druhá myšlienka, alebo druhý príbeh, druhá časť. A tretia, časť bola o čom? O čom sme tam ešte čítali v tom texte? Stretnutie Mojžiša s Áronom a s ostatnými, čiže stretnutie so staršími. A ako to dopadlo? Vlastne Áron hovorí, oni uveria a vlastne klaňajú sa Hospodinovi. Takže poďme sa spoločne zastaviť u týchto troch, pri týchto troch častiach a vyzdvihneme si niekoľko myšlienok. Je zaujímavé, že na tej ceste, jak Mojžiš ide do Egypta, tak Pán Boh k nemu prehovorí a povie, pôjdeš pred faraona a ukáž mu všetky znamenia. No a to prvé, čo nás tak prekvapí, je, že je napísané, ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľud. To je taká dosť ťažká téma, alebo s ktorou sa budeme stretávať ešte ďalej, keď budú prichádzať egyptské rany. Tu by som len v krátkosti na úvod povedal, že je zaujímavé do budúcna, že sa to 20-krát vyskytuje ten termín zatvrdí srdce. A je zaujímavé, že 10-krát je vyjadrené, že Hospodin zatvrdí srdce faraona a 10-krát je vyjadrené, že faraón si zatvrdí srdce. Ako rozumieť tomu, že Hospodin zatvrdí srdce? No, v našom myslení sa to ťažko chápe, pretože my to vnímame ako, že Pán Boh pôsobí na srdce faraóna a ho zatvrdí. Ale v tom hebrejskom myslení, alebo jedno z tých vysvetlení je, že Pán Boh pôsobil na srdce faraóna tými výzvami, osloveniami a zázrakmi, ktoré konal. A faraón, a to vlastne zatvrdzovalo srdce faraóna. Rozumiete? Ale v hebrejskom myslení sa povie, že vlastne Hospodin zatvrdil srdce faraóna. Pretože Pán Boh niečo konal. Už to, že Pán Boh nás oslovuje Duchom Svätým. Duch Svätý pôsobí na naše srdce. A my odmietame hlas Ducha Svätého. V tom hebrejskom myslení sa vyjadrí, že Duch Svätý nám zatvrdil srdce. Môže byť? Dobre, to len pre vysvetlenie takej tej ťažkej veci, ku ktorej sa ešte vrátime a budeme ju podrobnejšie sledovať. Ale tá druhá myšlienka, ktorá sa týka faraóna, pretože jednu vec, ktorú možno neviem, či ste si všimli, ale medzi tou prvou časťou a tou druhou je určitá podobnosť. Medzi tým, ako niečo hovorí Pán Boh o faraónovi a tým, čo sa deje s Mojžišom v tom nocľažišti. Je nejaká podobná vec. Skúste nájsť tam podobnosť. Niečo spoločné. Niečo sa tam opakuje. Niečo sa tam spoločné deje. Ja som si kladol otázku, prečo to tam je tak poskladané? Prečo tie dva príbehy idú za sebou? A tak nejak skočia jeden do druhého bez toho, že by začalo. Áno, Pán Boh hovorí niečo o faraónovi a potom, a stalo sa v nocľažišti niečo. Hej? Aha, je tam spomínaný prvorodený syn, alebo je tam spomínaný syn. Výborne, jedna vec je spoločná. Tak ešte jedna, výborne. Ešte jedna vec je tam spoločná. Ide tam o život. Pri faraónovi je povedané, zabijem tvojho syna. A v tej druhej časti hľadal ho zabiť. Osobne si myslím, že už nám text naznačuje, že ono to spolu súvisí. A vlastne k tomu sa potom dostaneme, že ako. Ale skôr než sa dostaneme, by som jednu dôležitú myšlienku vyzdvihol a to je, A povieš faraónovi, takto hovorí Hospodin. Môj syn, môj prvorodený je Izrael. Prečo to Pán Boh povedal? Prečo to hovorí faraónovi? Ja som si hľadal v komentároch, čo to má znamenať a našiel som jedno vyjadrenie, že pre faraóna to bola dôležitá správa, dôležitá myšlienka. Pretože faraón považoval seba za syna, ale každý faraón považoval seba za syna Boha Slnka, amen Rá, hej, ten Boh Slnka sa volal. Čiže vlastne oni mali to vnímanie, že faraón je tým synom Božím, tým synom Boha. A teraz Mojžiš ide k faraónovi a čo mu povie? Môj syn, môj prvorodený syn je kto? Izrael. To je silné vyjadrenie. Nie ty si synom Boha, ale môj syn je Izrael, celý národ. Možno tá prvá myšlienka pre nás z toho všetkoho, čo sa deje v faraónovi, hej, možno dve, dajme ako pozor na to, aby Pán Boh nezatvrdil i naše srdce, aby tým, ako reagujeme na to Božie oslovenie v našom živote, ako Pán Boh k nám prehovára skrze Ducha Svätého. A to druhé pozitívne, i my máme tu prednosť. Vlastne i my sa môžeme, a máme to právo, nazývať synmi Božími. Evanjelium Jánom napísané, že skrze Ježiša Krista nám dal právo byť synmi Božími. V tom staroveku bola veľká česť a to mali len privilegované osobnosti, to len faraón bol synom Boha, slnka. A naraz tým synom je celý národ. Tými synmi Božími sme my všetci. Poďme spoločne k druhej myšlienke a to je stalo sa na ceste v noclažisti, že sa s ním stretol Hospodin a hľadal ho zabiť. Vtedy vzala Cipora nôž, obrezala neobriesku svojho syna a vrhla k jeho nohám a riekla, je istý, že si mi ženichom krvi. Ako rozumiete tejto časti? O čo sa tam jedná? Prečo? A stalo sa na ceste noclažisti, že vlastne pravdepodobne tam nešlo nejakú nocleži, akože hostinec, hej, ale na mieste, kde nocovali, že sa s ním stretol Hospodin a hľadal ho zabiť. Nie je to zvláštne, Pán Boh povolá Mojžiša, dá mu mocné znamenia, povie mu, poješ do Egypta, tam ho, poješ k faraónovi, vedieš môj ľud. A naraz na ceste do Egypta, keď Mojžiš konečne počúvne, tak Pán Boh sa s ním stretne a chce ho zabiť. No to je zvláštne. Čo s tým? To je taký ťažký text, ktorý by sme možno preskočili, ale no, s čím súvisí to zabitie? Ako sa odvráti to zabitie? No my, vy tomu nerozumiete, ale kto tomu rozumel? Kto to pochopil, o čo sa jedná? Cipora to pochopila. Ako to pochopila Cipora? Pravdepodobne Mojžišov syn, asi jeden, hej, bol neobrezaný. Čo to znamenalo? Prosím? Židia mali odriezku, čiže Pán Boh prikázal, že komu? Už Abrahamovi. Vlastne všetci narodení v izraelskom národe mužského pohlavia mali byť po narodení v 8. deň obrezaní. A naraz jeden zo synov Mojžišových nie je obrezaný. Prečo? Nevieme prečo, ale text nám naznačuje, že niekto pochopil, že sa niečo tu deje. A kto to pochopil? Cipora to pochopila.
Ona mohla byť tá, ktorá to nechcela obsobiť. A mohla by to pôsobiť a urobila.
Zdá sa, že Cipora tomu veľmi dobre rozumie. A je možné, už z textu vyplýva, že je možné, že ona bola za tým, že vlastne jeden zo synov Mojšových nebol obrezaný. Ale je veľmi zaujímavé, ako na to reaguje Pán Boh. Ako na to reaguje Pán Boh? Fú, to je silné, nie? To je silné. No, viac sa z textu nedozvieme, ale je zaujímavé, a vlastne sestra Vajtová nám pomáha porozumieť vysvetleniu toho, čo tam šlo. A ona skutočne povie, alebo vyjadruje, že Cipora sa bránila tomu, alebo Cipora bránila tomu, aby aby mladší syn, aby ten druhý syn Mojžišov bol obrezaný. Zdalo sa jej to nepochopiteľné, nepriateľné. Nechcela to prijať. A Mojžiš na to pristal. Mojžiš s tým súhlasil. Urobil, ako by sme mohli povedať, ústupok. Vidíte teraz ten problém trošku? Mojžiš je povolaný k veľkej úlohe, ale urobil ústupok vo svojom živote. Mohli by sme povedať, z našho pohľadu, no, my tomu nerozumieme, áno? Či to bolo dôležité, či nie. Ale pravdepodobne to bolo v Božích očiach veľmi dôležité. No a sestra Vajtová nám k tomu dáva vysvetlenia, ktoré... A prečo to spomínam? Lebo vnímam, že to vysvetlenie je dôležité i pre nás. Veľmi. A ona hovorí, že Mojžiš išiel do Egypta a hrozilo mu veľké nebezpečenstvo. To nebolo jednoduché, ísť pred faraóna. Mojžiš bol závislý na ochrane Božích anielov. Ale kvôli tomu, že nesplnil Boží príkaz, jeho ochrana a pôsobenie Božích anielov v celej tej misii a v tom povolaní, ktorom bol povolaný, bola ohrozená. Že Pán Boh by nemohol Mojžiša chrániť anielmi kvôli tomuto kompromisu a ústupu, ktorú robil vo svojom živote. A preto, ako keby sa to otáča proti nemu. A Pán Boh mu to názorne, ako prežije to, ja ťa v Egypte nebudem môcť chrániť. A bude to znamenať, bude to pre teba znamenať, že tvoj život bude v ohrození. A ja ti to dám zažiť teraz, skôr, kým ešte je čas, aby sa urobila náprava. Dá sa to tak rozumieť? Je to zrozumiteľné? A sestra Vajtová píše, že pre Boží ľud, ktorý sa bude nachádzať v nebezpečenstve, platí ten istý princíp. Pán Boh nás chce chrániť svojimi anielmi. Ale pokiaľ v našom živote budú nevyriešené veci, pokiaľ v našom živote budú nevyznané alebo kompromisy, neposlušnosť voči jasnému Božiemu zjaveniu, nebude môcť nás chrániť svojimi anielmi. Je to dôležitá myšlienka. Pre mňa, ako ja to vnímam, veľmi dôležitú myšlienku. Pretože my sa modlíme, my očakávame. Mojžiš sa spoliehal na Božiu ochranu. A takisto aj my. Ale otázka bude, nie že či Pán Boh vypočuje, že či Pán Boh počuje naše volanie. Ale dôležitou otázkou bude, bol som poslušný vo všetkom, k čomu ma Pán Boh volal? Ono toto môže byť podmienkou toho, aby ma Pán Boh mohol chrániť. A mohol chrániť Boží ľud. Takže, keby nebol splniť svoju dobre známu povinnosť, nemohol by mať istotu, že Boží anjeli ho budú chrániť. A Pán Boh ho takýmto spôsobom zastavil a Cipora to pochopila. I keď nevieme, či to prijala pozitívne, ale v záujme záchrany svojho manžela, v záujme života svojho manžela, rýchlo urobila nápravu. No a to prepojenie týchto dvoch častí tú podobnosť vidím v tom, že takto hovorí Hospodin, syn mojej prvorodiny Izrael, prepusť môj ľud. Faraón niečo odoprel Hospodinovi. Čo mu odoprel? Odoprel prepustiť Boží ľud. Čiže i faraón neuposlúchol. Odmietol sa podriadiť Božiemu nariadeniu. A dôsledok bolo čo? Zabijem tvojho syna. V druhom prípade Mojžiš čo odoprel? Tiež odoprel niečo. Odoprel, aby jeho mladší syn bol obrezaný. A tiež mu šlo o život. Ja som pochopil takto možno súvislosť aj prepojenie týchto dvoch častí. Ako keby faraón, na faraóna je prísny meter. Faraón odoprie niečo, poslušnosť, príde o syna. Ale ten istý meter je aj na Mojžiša. Nebolo možné, aby Mojžiš išiel do Egypta pred faraóna a povedal, ty si nepočúvol, ty mi odoprieš môjho syna, Izrael, a ty prídeš o svojho syna. A Mojžiš odoprel Hospodinovi tiež svojho syna a neprišiel o život. Vidíte to prepojenie? Nešlo to. A preto Pán Boh už dopredu varuje, alebo ako keby napráva vec tým, že je ohrozený Mojžišov život. Tá vec sa napraví a Mojžiš môže ísť. Dobre, takže aspoň vidíme, pre mňa to ukazuje na vážnosť toho, ako je vážne to byť poslušný tomu, čo Pán Boh hovorí v našom živote. Pretože môže to ohroziť to, aby nás Pán Boh mohol chrániť. A môže nám v konečnom dôsledku ísť o život. No dobre. Poďme k tej tretej časti. A to je, že Mojžiš sa stretáva s Áronom. Spoločne sa stretávajú so staršími. A tí starší, je napísané, a ľud uveril, keď počul, že Hospodin navštívil synov Izraelových a videl ich trápenie. Prečo ľud uveril? Možno taká otázka na úvod. Prečo ľud uveril? Ako to, že ľud uveril? A to je pozitívne. V tej histórii toľkokrát neverili, áno? Ale teraz, to je svetlá časť, ľud uveril. Ako ľud uveril? Prečo ľud uveril? Možno druhú otázku poviem, ešte jednu. Neviem, či si na ňu spomínate, ja som ju raz spomínal, keď ešte sme začali tretiu kapitolu, keď sa Mojžiš stretáva s Pánom Bohom pri horiacom kri a posiela ho do Egypta. Tam som položil otázku za domácu úlohu, aká bola úloha alebo misia, o čo vlastne šlo, prečo mal ísť Mojžiš do Egypta a čo bolo jeho tou konečnou úlohou. A som hovoril, že je to naznačené v tých ďalších textoch, ktoré si budeme čiť, v tých výhovorkách. Tak poďme si prečítať. A text, ktorý ma oslovil, ktorý sme si minule nečítali pri tých výhovorkách, a to je 3. kapitola, 18. verš. Pán Boh dopredu hovorí, čo sa bude diať. Hej, som, ktorý som, to je pri tom mene. A vyvediem vás z egyptského trápenia do zeme, 17. verš, a teraz. A posluchnú na tvoj hlas, čiže starší a Izraelci posluchnú na tvoj hlas a vojdeš ty i starší Izraelovi k egyptskému kráľovi a poviete mu, Hospodin Boh Hebrejov sa stretol s nami. A tak teraz nech ideme, prosím, cesty troch dní na púšť. V tomto vyjadrení je niečo zvláštne, čo mňa zarazilo. V tom vyjadrení Hospodin Boh Hebrejov sa stretol s nami. Čo je na tom zvláštne? Ty, Áron a starší, pojete k faránovi a poviete, Hospodin Boh Hebrejov sa stretol s nami. Je tam niečo zvláštne? S kým sa stretol Hospodin? Podľa taká otázka troška, ktorá vám poviem. S kým sa stretol Hospodin? S Mojžíšom. Však pri horiacom kri. A naraz Pán Boh hovorí, že vy poviete, starší povedia faraónovi čo? Hospodin sa stretol s nami. A teraz otázka, ako sa Hospodin stretol s tými staršími a s Izraelitmi? Ako? Editka? Uverili Mojžišovi, áno, a ešte inými slovami, ako sa Izraeliti stretli s Hospodinom? Môžeme povedať, že skrze Mojžiša, skrze tie znamenia, skrze tú skúsenosť, ktorú Mojžiš prežil s Hospodinom. Súhlasíte? A teraz by som vlastne odpovedal na tú otázku, že aký bol vlastne zámer, to poslanie Mojžíša? Aké je poslanie naše? A to prvoradé, si myslím, že to poslanie, ktoré dal Pán Boh Mojžíšovi, bolo, aby sa Boží ľud, Izraeliti, skrze Mojžíša stretli s Hospodinom. Súhlasíte so mnou? Môže byť? Je to také už úplne mimo... Nie, nie. Je to tam v pozadí. Ešte jedno miesto, ktoré ma k tomu privádza. A viete, ktoré? Ešte jeden text, ktorý sme tiež opomenuli a tiež ma zarazil a tiež som nemal na neho odpoveď. A to je 12. verš, kedy Pán Boh povie Mojžišovi v tej 3. kapitole, kto som ja, aby som išiel k faraónovi, aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta. A riekol, ja však budem s tebou. A teraz povie, toto ti bude znamením, že som ťa poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Ja keď som uvažoval nad tým textom, tak si hovorím, no čo to je za znamenie? Ako dáva vám logiku to znamenie? Ja budem s tebou, pôjdeš do Egypta, a toto ti bude znamením. Hej? Ako, Ja neviem, no palica to mi bolo znamením, hej, že som s tebou, hej, tak činím zázrak, no to je znamenie, áno. Ale budete slúžiť na tomto vrchu, to o aké znamenie ide? Že Boh ich dovedie. Na to konkrétne miesto. Že sa to podarí, áno. Áno, čiže je to také zvláštne znamenie, ale mne v pozadí, ako keby tam vyznieva, že tým znamením, že som ja s tebou a budem s tebou, že dovedieš izraelský národ alebo ľud do tej istej skúsenosti, ktorú som ja s tebou prežil. Čiže privedieš ich ku mne a oni sa budú môcť so mnou stretnúť, ako som sa ja s tebou stretol. Tu na tomto vrchu. A to už je znamenie. Ako, nezačína to byť znamenie teraz, že ja som s tebou. A to poslanie, ktoré mal Mojžiš, je to zvrchové poslanie, aby sa Boží ľud alebo Izraeliti stretli s Hospodinom. Áno, už tým, že prišiel do Egypta. A to pokračovanie, to naplnenie malo byť, že mal ich priviesť k tej istej skúsenosti stretnutia s Bohom na Božom vrchu, ako sa on s ním stretol. Otázka pre nás. Nie je i toto naše poslanie prvoradé. Nie je to v pozadí teraz tej zvesti, ktorú my máme zvestovať. A to je také, a to je znamenie, hej? Nie je to aj pre nás znamenie, že či my skutočne plníme to Božiu úlohu, tú Božiu úlohu. A ono to je znamenie aj v našom živote, aj pre nás. Pretože si môžeme otázku doložiť. Stretli sa ľudia, keď sa stretli s nami, s Hospodinom? Priviedla ich moja služba k tomu, aby oni osobne zažili Boha a prežili skúsenosť osobného stretnutia s ním? To je tretia myšlienka, ktorú som nechcel vynechať z tohto textu. Pre nás. Že vlastne podstata svedeckej služby evangelizácie je, a je to ukryté v Mojžišovej službe, aby sa Boží ľud stretol s Hospodinom a aby ich doviedol do tej istej skúsenosti osobného stretnutia s Bohom, ako sa Mojžiš stretol. Na Božom vrchu. Osobne verím, že toto je znamením, že Boh je s nami. Aj v našom živote a v našej práci. Môžeme svedčiť slova, pravdy, akékoľvek. Múdrosti. Len otázka je, stretli sa cez to, čo sme povedali ľuďom, ľudia skrze nás s Bohom? Alebo poviem extrém, alebo počuli nejakú prísnu, odsudzujúcu pravdu, ktorá ich možno od Boha ešte vzdialila. V konečnom dôsledku tá naša služba ľuďom ich priviedla k tej istej skúsenosti, ktorú my sme zažili osobného stretnutia s Bohom. A to, ja verím, že toto je našim poslaním. Pretože nám to dáva otázku, aká je moja skúsenosť s Bohom. Ako ja, stretol som sa s Bohom, stretávam sa s Bohom ako Mojžiš pri horiacom kri. Mám čo odovzdať ľuďom? Je moje svedectvom o tom, čo Boh robí v mojom živote? A ako je Pán Boh prítomný Vidia to ľudia v mojom živote? To sú vážne otázky a ja prvý som si ich mal klásť a kladiem. Pretože osobne si myslím, že i o tom by malo byť sobotné stretnutie, sobotné zhromaždenie. O zdieľaní o tom, ako sa s nami stretol Hospodin a ako sa ľudia môžu stretnúť s Hospodinom skrze nás, keď prídeme spoločne na toto miesto. A tak prajem nám všetkým, aby tie tri myšlienky zopakujem. I my máme tu prednosť byť Božím prvorodeným synom. Pán Boh si nás, na nás robí nárok. To druhé, Pán Boh očakáva poslušnosť jeho nariadenia v našom živote. A neposlušnosť môže byť dôvodom toho, že Pán Boh nás nebude môcť chrániť svojimi anielmi. Keď my Pánu Bohu niečo odoprieme, tak vlastne v konečnom dôsledku nám ide o život. A to tretie, našou úlohou a našim poslaním je, možno tým znamením, či Boh je s nami, či ľudia sa skrze nás stretávajú s Bohom. Alebo stretávajú sa s tým našim ja, s tými našimi zápasmi, slabosťami. A či my v konečnom dôsledku ľudí privádzame k stretnutiu s mocným Bohom, Bohom stvoriteľom, ktorý koná veľké veci. Nielen v našom živote a môže konať i v ich živote. A to je veľká výzva. Nech Pán Boh nám je v tom milostivý, nech nás vedie a pomáha nám v našom živote. Amen.